če boste vstopili v svet izumitelja in inovatorja Vinka Poznika, boste zagotovo velikokrat slišali besedno zvezo energetski informacijski potencial. Malo hudomušno in provokativno rad reče, da se skupaj s sodelavci ukvarja s tehnologijami za tretje tisočletje. Njegovi izumi so usmerjeni predvsem k ohranjanju zdravja ljudi, živali in rastlin. Sodeluje z uglednimi strokovnjaki in ustanovami doma in po svetu, priznani nagrad se je v njegovi 40-letni karieri nabralo že več kot 100. Znanje je univerzalno, pravi, in pripada vsem. Za Vilija Poznika razsežnosti prostora in časa nista pomembni, počitek je zanj izguba časa. Pri 88 letih pa je prepričan, da smo ljudje preveč zazrti v preteklost. Vilija Poznika v oddaji Razkošje v glavi predstavlja Bojan Leskovec.
Informacijski energetski potencial. Eden ključnih pojmov povezanih z vsem, kar počne in kar je, Vili Poznik. IEP je kratica za njegovo hišno mersko enoto, ki jo boste zaman iskali v mednarodnem sistemu merskih enot. Raziskovanje neznanega je bržčas vznemirljivo, hkrati pa tvegate, da boste postali osamljeni jezdec s stigmo čudaškosti. Na takšnem potovanju vam bo prav prišel tudi kakšen pripomoček ali orodje domače izdelave. Tako nekako lahko pojasnimo nastanek omenjene enote IEP.
Mene v stvari zdaj zanima, mi smo prešali iz materialnega dela, iz fizičnega dela na nek del, na neko stvar, ki se je reče, ne vem, informacijska tehnologija, tako je mi pravimo, ne. In probamo tak pač pomagati ljudem v težavah, živalim v težavah, rastlinam v težavah.
Tako imenovano informiranje materialov tudi širši javnosti v zadnjih letih ni več povsem neznan pojem. Inovator in izumitelj Vili Poznik se s tem področjem ukvarja že več kot 40 let. On in njegovi sodelavci malo hudomušno in provokativno radi rečejo, da so to tehnologije za tretje tisočletje.
Ja, tretje tisočletje za tiste, ko mi delamo nekaj, kar rečemo uradno znanost, nikjer ne napozna, tudi ne negira. V stvari tega ni, nekaj, kar ni. Se to je malo nedodno slišati, ampak ustvarjamo se s tistem, ko je, ampak ga ni. Ne vem, kako vam bi to jaz drugače povedal. Nekje vzameš, ko je že to zapisano. Vse ni to, da ti, se mi to zmislimo. To od nekod pride, pa se prenese. Ker tudi najbolj interesantno je to, da tukaj ni razdalje, ni časa. To je zdaj in takoj. Vse tako, vi če vržete, gledajte, da bom enostavno, če žiha nekaj te rečem, vi vržete kamen v jezerček. Ma ta mečka, ta prav majhen krogec. In tisti krogi se širijo. Ker zanimivo, da informacija, večja je razdalja, večja je moč informacije. Zako to? Ne vem. Se mene kar naprej napade, zako rečem, ne vem, če ne vem. Ne more se reči, da vem, če pa ne znam razložiti.
Sliši se precej zapleteno. Morda nam bo pomagal Vilijev tesen sodelavec Vinko Žgajner. Tehnologije tretjega tisočletja drugič.
To pomeni predvsem to, da se spogledujemo s prihodnostjo. Pomeni tisto, kar je do danes dognano, služi človeštvu na način, kot mu služi, če želimo narediti preskok v razumevanju nas samih in vsega, kar nas strukturira, pravzaprav se moramo odreči tudi katerim trditvam, ki izhajajo iz preteklih izkušenj.
Za lažje razumevanje se raje vrnimo na začetek.
Prvo sem bil drejer, strugar, potem sem naredil srednjo tehnično, pa pa prvo stopno strojništva. Jel? To sem prvo naredil. Jel? Mene ni nikoli zanimala ta stroka radiostezije. Mi smo delali svete na tisočinke točen, tukaj pa na nek visek zdaj ali na nehalo. Malo problematičen iz vidika, če gledam tak, nerazumljivo.
Predstavnik tehnične inteligence z nemirnim izumiteljskim duhom je posegal na področje, ki je vrednoteno kot alternativa, avantgarda in nastal je majhen aparat za lajšanje bolečin. Izum ni pritegnil pozornosti takratne slovenske industrije, a morda je prav to odprlo novo pot. Vili je po naključju svojo zamisel predstavil vojaškemu oficirju.
Tam je povezal z vojno-medicinsko akademijo v Beogradu, tam se je začel tudi projekt in ta projekt je pol 7,5 let je vojska delala raziskave. Z vojske se je pa dal delati zaradi tega fajn, ker so oni imeli enake ljudi, ki so enak jedli, enak bili obremenjen, enake težave. Na njih smo delali poskuse, no ne poskuse, to kak deluje na njih. To niso poskuse, to je kak delovanje. In ko se je to ugotovili, smo naredili mini aparat, da ga je lahko vsak pač vojak oficira, kaj nosil se boj. Tam pa se je pol ugotovili cel kup indikacij, zakaj pomaga, ampak cilj tega je bil tedi narediti, da bi lahko ljudje manj spanja, več aktivnosti, da bi bili lahko 2-3 dni net spali pa delali, da so lahko v samohodki pelali, rečemo 2000 km, da niti lulat niso šli, jel? Pa da so v podzemnem bunkerju po 3 tedne živeli sam z vodo in kruhom. To je pač bil vojaški projekt, no? Ampak to je bilo zanimivo.
Prav tako zanimivo in verjetno še bolj vznemirljivo je bilo njegovo posredno sodelovanje z eno vodilnih nemških raziskovalnih institucij, inštitutom Max Planck in ameriško vesoljsko agencijo NASA. Vili sicer nerad sliši, da je šlo za trikotnik Max Planck, NASA in Vili Poznik. V svoji skromnosti svojo vlogo minimalizira.
Mi smo jim samo aparat izdelovali, pa delali programe. Oni so povedali, njihove želje smo mi upoštevali in tiste želje prenašali v informacije.
Ja, predvsem gre za to, da tisti lobisti, ki so uspeli najti preko Max Planck inštituta pod Vilija Poznika, so prepoznali drugačnost njegovega pristopa, ker v svojih okvirih niso našli rešitev za izboljšave, so šli po principu, mogoče pa kdo, kje razmišlja drugače kot mi in mogoče bo tisto drugačno razmišljanje omogočili izboljšati ali rešiti težavo, ki jo imamo. Ker so Američani znani potem, da imajo te tako imane headhunterse po celem svetu, vemo, da njihova senzorika gre na vsa neobičajna področja, ker običajna imajo vladane sami. Ta neobičajnost je pravzaprav zagotovo senzurirala, da Max Planck počne nekaj zelo zanimivega, kar je čez rob obstoječega. Dodatna poglabljanja so vodila v celje, da se je vedelo, da nekaj dosežkov na področju, ki ga je takrat bilo možno dati v okvir Brain Station ali pravzaprav ena oblika aparature, ki ima sposobnost po analogiji vplivati na procese v naši zavesti, če govorimo alfa, beta, teta stanje. To so pa teme, ki so pravzaprav inštitucije kot je NASA vedno zanimale, ker pravzaprav v tekmi s časom ali v okoliščinah, ko je potrebna hitra reakcija in to astronauti zagotovo so in piloti, je bilo treba najti model, kako v čim krajšem času takšnega človeka spraviti v stanje, ki omogoča največjo efikasnost.
Uporablja se za učenje teh bodočih astronautov, sprostitev, spreminjanje koncentracije pa to. Mi nismo ne znanstvo, ne znato imeli nobena kontakto, to so vse drug šeftali. Neč mi smo sam delali.
Poglejte, različna modulacija valovnih dolžin prispeva k temu, da se naši možgani odzivajo različno. Če smo v alfa stanju, se odzivamo tako, beta stanju tako, teta stanju tako. In tisti, ki poznajo, kaj je specifika enega izmed teh stanj, tisti rabijo potem orodje, kako hitro doseči tako stanje pri posamezniku. In ta trikotnik, ki ste ga omenil, je pa imel tudi značilnost, ki jo pozna kapital. Pomeni, če lahko kapital oplemeniti donosnost vloženih sredstev zase, potem tega ne deli z drugimi. razen če ni skozi avtorske pravice ali kaj drugega v to primoran in zdaj vam odgovarjam. Vili Poznik ni v takratnem sodelovanju z Max Planckom in posredno tudi za nas v svojih avtorskih pravic zaščitil in zato tudi ni imel nobenih direktnih dobrobiti od tega.
V središču številnih Vilijevih raziskav je voda. In če prav razumemo, je ključno spreminjanje kota 104,5 stopinje v molekuli H2O.
Vodi povedati, kak se naj obnaša. Če vam jaz rečem, obujte si čevle, se vam moram povedati, se ne bote bo shodil. Tako moramo v vodi povedati, kaj more delati. Ne? Se je zanimivo, ko delamo, more biti tukaj veliko vlogo igrajo kristali. Jel? Kristali imate, vse vidite, vse posod. V USB ključu, v čipu, v vse posod so pač kristali. In izgleda, da prek tega se vse prenaša.
Torej, Gerald Polak, ki se je ukvarjal z četrtim stanjem vode, je pravzaprav odprl novo dimenzijo pogleda na vodo. Voda v obliki gela, kar predstavlja eno izmed njenih avtonomnih stanj. Tu ni treba procesne tehnologije uporabiti, da dobimo gel, ampak se nahaja sam po sebi. Voda v svoji strukturi pravzaprav je zelo enigmatična. Voda ima zaradi svojih lastnosti sposobnost sprejemati informacije, jih akumulirati in jih predajati. Lejte, največji računalnik na svetu so naši oceani. Naši oceani z kristali, ki so soli, pravzaprav predstavljajo en ocean vibracij, ki se odziva na čisto vsak dražljaj.
Pravzaprav je vse vibracija. Naše misli, dejanja, besede.
Tako je. Vse to so vibracije. Važno je v glavnem miso. Važno je viso. Zato vam tudi, ko smo mi delali tudi tedi v vojski, placebo efekti. Počasih tudi 3-4 mesece so aparati, ko niso imeli nič noc, sam lučka je utripala, da so videli, da dela je funkcionirala. Šele po takem cajt se je potem pokazal prav rezultat. Zato smo delali rečemo 7,5 let sam raziskav na enem aparatu, na eni vrsti aparatu. No.
Vse vibrira, resonira, enkrat uglašeno, enkrat manj uglašeno, kadar stvari niso v balansu, kadar niso uravnotežene, imamo vedno težave. Človek sodobnega časa je preveč znotraj mantre, več je bolje, ampak to ni res. Poglejte, star slovenski pregovor zelo dobro pravi, kdor se glasno smeje, se glasno joka, zaradi tega, ker ena skrajnost vedno na prelomu pridela drugo skrajnost. In v skrajnostih se nekaj časa da živeti in loviti balans, ko pa pojenja življenjska energija, je pa pravzaprav treba najti balans. In kadar imamo balans, imamo tudi največji potencial prihodnosti, zaradi tega, ker balans nas varno vodi skozi približke odklonov, disbalans nas pa vedno dobi v situaciji prevelike skrajnosti, ker se stvari nepovratno lahko zgodijo samo v eno smer.
Pomemben pripomoček pri vašem delu je tako imenovani orgonski top. Nam lahko
to
malo to pojasnite?
Orgonski sevalnik, top, je malo na vojsko udar. Jel? To ni moje znajdba, to na svetu obstojajo te razne prenosniki informacije.
In na to preverimo še v praksi v Vilijevem laboratoriju.
Torej, te orgonski sevalniki so namenjeni prenosu informacije.
Prenos informacije.
In vi zdaj tukaj različne materiale, da rečem, opremljate s pravimi informacijami.
Ja, lejte, mi damo informacije, damo v ampule, rečemo noter. Tu je noter ampula, fiziološka raztopina, voda, malo soli, 0,9%, prevzame informacijo. Informacijo pol damo v posodo tukaj, posoda prinese v sevalnik, sevalnik seva na predmete, predmeti stojijo na ogledalo, bi rekel, ogledalo se suče, zato da odbija nazaj svetlobo. Ne? To so lejte tudi kristali, pa to, vidite, ko nosijo v glavnem informacijo. Zdaj pa, če vi ta takle pogledate, zraven dela svetloba. Ena svetloba tole, le, organska svetloba prek informacij, ker tudi računalniki pomagajo. Težko vam povem, mize se suče zato, da dobijo vsi enako meren te informacije. Ne?
Ob tem spoznamo še nekaj. Zavilja, prostor in čas nista pomembna.
Pri meni ne, ampak mi vsako stvar damo testirati. Tudi fiziki, kemiji, mikrobiologiji, ker mi spreminjamo informacije v številke.
Prebral sem tudi, da vas zanima predvsem tisto, česar drugi ne zmorejo.
Tako je. Se tisto je nared, ko boš pa delo tam, če že rešen. Tist, kar vi vete, me ne zanima. Jele, jaz tudi rečemo, jaz se tudi ne spoznam, da je rekel, ne na računalnik, ne na najmodernejši telefon, delam še 15 let starem. Me ne zanima.
Za gospoda Vilija Poznika je počitek izguba časa.
Tako je. Se ponoči ne spim. Čas, uro, čas, dve ure. Največ problem je, ko se ponoč spolneš, drug jutr pa ne veš. Moram ustati pa napisati. Jaz sem imel diktafone, pa sem mu povedal, pa nisem nič vedel o tem. Največ hodič je pa to, če tak majsten človek, da povem kak, ko se tuširaš, voda teče po tem, tedi se največ spolneš, te pa pisati ne moram. Volja do dela. Delat moraš, delat, probati. Človek z delom, se vidite, kaj je smučar, tako dolg trenira, da pride nekam naprej. Un skakavci, ta prvo skoči 2 metra, pa je pa 120 ali pa 200 metrov. Delat.
Brez ustrajnosti se torej ne pride prav daleč. In tudi ko z orgonskim sevalnikom kodira različne vibracije oziroma informacije, mora razmišljati in delovati interdisciplinarno. Od fizikalne medicine in kvantne fizike do biologije. Vili Poznik ne želi oponirati uradni znanosti, ampak jo kvečemu dopolnjevati. Zato tudi številna sodelovanja z uglednimi znanstvenimi institucijami pri nas in v tujini.
Medicina je veja, ko je uradna, mi lahko poskusimo pomagati, če se da, lahko na živalih, na rastlinah, na vodi, na zemlji. Na vseh področjih pač poskušamo nekaj narediti. Iščemo vedno dokaze. Niso to, da mi rečemo, to je dobro. Mora nekdo drug potrditi, da to funkcionira.
Pravzaprav življenje človeka ima smisel, kolikor najde razmerje med vsem tem, kar mu je dano na razpolago. Torej, naravni viri, resursi, privilegij ugodnega okolja za razvoj, rast za ekonomski, politični in socialni razvoj. Dejstvo pa je, da danes smo preveč ujetniki tega, da stvari gledamo separe. Pomeni, kaj nam pomaga, če z resursi kapitala zelo dobro servisiramo eno dejavnost, pa ne pomislimo, da lahko zaradi tega propade druga. Poglejte, danes gospodarske družbe, koncerni, imajo na letnem nivoju planiranja, načrtovanja vsakoletno rast. In ko nekdo reče, donosnost na kapital se mora povečati za 10%, pod napisu to pomeni uničiti moramo konkurenco, 10% konkurence mora propaditi, njihove solze nas ne zanimajo, samo da bomo mi oplemenitili svoj kapital. Lejte, to ni sobivanje. Tu govorimo o ekologiji odnosov. Pomeni, mi poznamo ekologijo ulice, smeti in tako naprej, pozabljamo pa na ekologijo odnosov, ker smo pozabili, da eno naše početje lahko povzroči nekomu drugemu ob našem veselju veliko žalost.
Človek sam sebi najbolj onesnažuje energetsko informacijsko okolje.
Vse slabe misli prepiri, shodoželjnost, favšija, to ljudi ubija.
Ob zelo spoštljivem odnosu gospoda Vilija do žive in nežive narave, zlahka pomislimo, da spada med sodobne varuhe narave ali ekologe.
Vprašaj je, ko so ekologi, ali kot ja ti prav, ko se s tem ukvarjali politiki ekologi. Tisto, kar govorijo, ni nič. Ko pobirajo smeti, so pa boljš.
Kot prispevek k ohranjanju narave je nastala tudi inovacija kodiranja čebeljega strupa, ki pomeni uspešno spajanje Poznikovih informacijskih tehnologij z apiterapijo.
Mi smo spremenili čebelje pik v številko, v informacijo, ne z drugega. Ko mora čebela življenja žrtovati, pa tisti njeni želo, pa tisti njen strup, pa to smo mi spremenili v številke.
In kje so potem te številke?
Zračunam jih.
Dobro, samo kam te številke potem prinesete?
Po jih pa napišemo.
In spet smo pri informacijskem energetskem potencialu.
Vsako bitje živo in vsaka živa in neživa struktura na tej zemlji so prispeva k temu, da smo danes takšni, kot smo, da živimo, čustvujemo, delujemo, kot delujemo. In mi smo prepričani, da informacija je tista, ki daje pomen energiji, ki je v tem primeru kot potencial, in zgolj prava informacija koristno usmeri energetski potencial.
Ali neka družba lahko proizvede več inovatorjev? Ali se pa izumitelj enostavno rodi?
Ne vem, to ne vem. Vem pa, da imamo cele stene tih diplom po papirju. Res, da imamo to v okvirju. Ni treba stene štrihati. Jele, moramo pa prav brisati dol. Drač pa neče pomaga to.
Več kot 100 priznanj z vsega sveta. Med drugim zlate medalje z največjega svetovnega sejma inovacij v ameriškem Pittsburghu in briljantni ceh za življenjske dosežke. Vendar proces učenja se ne konča nikoli.
V šoli, dobro, se dobiš osnovo, je. Zdaj pa problem je s tem, tak po mojem. V šoli ti ubijajo v glavo nek sistem. In zdaj, če si ti držiš sistema, ne moreš ozglajzati, ko mi pravimo, da bi nekaj svoje mislo. In to je narobe. Človek bi mogel vsak uporabljati lastno mislo. Uporabljaš alamovera, znanost, pa vse. Sam, če jaz rečem, da je tole plav, je plav. Se, ne vem, pa je plav, varva plava. Se, kdo pa je plav? To smo se zmislili.
Da naučeno je osnova in obveza za to, da presegaš meje tistega, kar si se naučil.
Vili Poznik sebe imenuje stacionarni tip človeka. Rad je doma, skoraj nikoli ne potuje. Tudi njegove izume in inovacije v tujini predstavljajo drugi.
Problem je pri meni to, ko jaz sem človek, ko ne morem nečesar dočakati. Zdaj z menoj tež delajo. Ko jaz ne morem čakati, da bote mi jutri tole naredil, jaz rabim zdele, ne? In tak delam vse stvari, no, in jaz lahko vam pokažem, ne moram vam pa govoriti, kaj je, ko ne vem, nimam besednega zaklada za to, no.
Njegov tesni sodelavec Vinko Žgajner ga vidi drugače.
Osnova za to, da lahko presegaš meje obstoječega je, da imaš privilegij biti dober, ker to je tudi osnova, da vnaprej ne obsojaš, da se vnaprej ne odrekaš, da dopuščaš, da si sposoben razumeti drugačnost in to je on. On je pri svojih 87 letih še vedno veliki mali otrok. Tisti, ki reče da se, tisti, ki reče poskusili bomo, tisti, ki reče bomo videli, tisti, ki na drugi strani zopet zaradi spoštljivosti do drugih reče saj nič ne vemo.
Pravzaprav vi se tak občutek imam, ne ukvarjate prav kaj veliko s preteklostjo.
Ne, nič, ne veliko. Zdaj mene ne zanima, jaz tudi avta nimam, pa nimam da božjega telefona, vse ko pa čem s tem. Jaz sem zadovoljen, da imam mir, pa da lahko delam. Pa da lahko kjerem pomagam, to je važno. Da vidim, da se mu pomaga, ne za tam, da mu pomagam, da vidim, da se mu pomaga.
A mi lahko poveste še, kako poteka vaš delovni dan?
Kako poteka?
Ja.
Zjutraj vstanem, pa začnem spati. Med tem cajtom pa delam. Tudi se jezijo na men, ko nimam cajt priti, ne na kosil, ne na zajtrk, ne na večerjo. Ampak tak sem, no. Pa računite, jaz imam 88 let, nimam veliko cajta več, moram še to ponucati, kolikor imam.
Spoštovane in spoštovani, poslušali ste Razkošje v glavi. Avtor oddaje je Bojan Leskovec. V Celju je obiskal izumitelja in inovatorja Vilija Poznika. Glasbena oprema Rudi Pančur, oddajo je posnel Vladimir Jovanovič, brala Maja Mol. Oddajo najdete v spletnem arhivu in med podcasti Radia Slovenija.